Han visste det ikke ennå, men noen av de beste barndomsminnene han skulle ta med seg videre i livet, var dagene hjemme syk fra skolen med bestefar som barnevakt. Ikke det at det var så innmari gøy å være syk, men han fikk bestille McNuggets til lunsj og se på TV i sofaen mens bestefar leste papiravisa ved siden av. Og det er nettopp sånne dager som betyr mer enn det virker som der og da. For sånn er livet, og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider er svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Denne uken er mine gode hjelpere Arian Engebø og Ole Andreas Klevan. Vi hjelper blant annet du som ikke klarer å slutte å ståke og tenke på eksen til din kjæreste.
Men jeg kjenner til en lignende situasjon. Og dette er jo sikkert ikke det du vil høre, Line. Men der var det en grunn.
Nei!
Ja.
Hør mer av hva de sa søndag på Radio Norge og når du vil som podcast.
Hør Siri og de gode hjelperne gratis der du hører podcast.
En podcast fra Podplay.
Det er 17. desember 1986, og Richard Kuklinski har for lengst handlet alle julegavene. Det var for så vidt ikke noe unormalt. Han var ferdig før desember hvert år, og han kunne ikke forstå hvorfor alle andre ikke gjorde det samme. Sånn som han som akkurat løp over fotgjengerfeltet med 4 handleposer og 2 barn på slep. Det var ikke sunt. Nei, stress var det som tok livet av folk flest. Det hadde han alltid ment. Richard Kuklinski var selv på vei for å ta livet av en fyr. Ikke at det var noe unormalt heller. Det var jobben hans. Men han stresset ikke med det. Han planla ting nøye og tok seg god tid. Såpass hadde han lært gjennom sin lange fartstid som leiemorder. Det var forresten en smal sak å drepe, tenkte Richard Kuklinski, der han kjørte gjennom den hektiske byen. Alt man trengte å gjøre var å finne ut hvem man skulle drepe, deretter finne ut hvor vedkommende jobbet eller bodde, og hvis man hadde mulighet, så kunne man jo avtale et møte direkte, slik som Richard Kuklinski hadde gjort denne gangen. Og da var det bare å møte opp og ta livet av personen. Drapet i seg selv tok ikke mer enn 5-25 sekunder, litt avhengig av metoden man gikk for. Deretter måtte man frakte vedkommende til et lager, hvor man hadde plassert en fryser og putte like oppi. Og så var det bare å la vedkommende ligge lenge nok. Og det var dødtid som Richard Kuklinski for lengst hadde lært seg å utnytte. Da leverte han varer med lastebilen sin. Det var ekstrajobben, og den likte han godt. Og når liket hadde ligget lenge nok i fryseren, var det bare å dumpe det et sted. Han måtte innrømme at det var lettere å ta livet av folk enn det var å levere varer. Richard Kuklinski parkerte bilen sin på en parkeringsplass, og mens han ventet på sitt neste offer, prøvde han å forestille seg hvor glad sønnen ville bli for de nye skøytene han skulle få til julen. Han var så oppslukt at han ikke la merke til en gruppe med bevæpnede politifolk som var i ferd med å omringe bilen hans. Over en lengre periode hadde politiet og FBI spanet på Richard Kuklinski. Og gjennom en informant i hans indre krets hadde de hentet ut nok bevis til å pågripe han, rett før han rakk å drepe enda en gang. Velkommen til dagens episode av På innsiden av Psykohoder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen. Velkommen!
Takk, Jonas.
Susanne, du er nevropsykolog, du er spesialist i voksenpsykologi, og du jobber som rettspsykolog.
Ja da, det gjør jeg.
Og i dag skal vi snakke om favoritt nummer 3, Richard Kuklinski, a.k.a. The Iceman.
Yes.
Veldig annerledes sak. Vi har aldri snakket om en hitman før.
Nei, det har vi ikke.
Dette en fyr som var ansatt av mafian for å drepe folk.
Mm.
Han vel også den vi har snakket om som har drept flest?
Ja, altså I hvert
fall. Skal vi tro hans egne tall?
Hvis vi skal tro hva han sier selv, så det jo et... En anselig mengde mennesker han har tatt liv av.
Ja, et sted mellom 100 og 200.
Mm.
Og det vel
han
lov...
Han smiler litt I skjeggen når han sitter og sier at I think you're closer to 200.
Ja, altså. Og jeg kan bare advare. Han her blir kreativ etter hvert.
Det gjør han.
Aller først litt mer info om Richard Kuklinski. Richard Kuklinski ble født 11. april 1935 I New Jersey, USA. Han vokste opp I en arbeiderklassefamilie I et røft nabolag. Faren var bilmekaniker, alkoholisert og svært voldelig. Han banket opp kone og barn jevnlig. Moren var religiøs, og også hun var voldelig med barna. Richard har hevdet at det var hans egen far som tok livet av den 7 år gamle broren hans, Floridan, ved å banke han opp. Og at hans mor hjalp til å skjule drapet for politiet. Richard ble selv voldelig fra ung alder av, og havnet raskt inn I den kriminelle underverdenen, hvor han fant sitt kall som leiemorder. Han var metodisk og strategisk, og like hensynsløs som han var effektiv. Han fikk sitt kallenavn Iceman, fordi han pleide å ha offrene sine I fryseren I flere dager og også opp til år, før han dumpet dem for å skjule dødstidspunktet. Samtidig levde han et dobbeltliv, hvor han hadde kone og 3 barn, og jobbet som lastebilsjåfør og bilmekaniker. Han skjermet familien fra sine kriminelle aktiviteter, og det var ikke før arrestasjonen I 1986 at de ble klar over omfanget. Det vanskelig å fastslå nøyaktig hvor mange mennesker Richard Kuklinski tok liv av, men det anslås å ligge et sted mellom 100 og 200 mennesker. Han ble dømt for kun 5 drap, og fikk flere livstidsdommer. I 2006 døde han I fengsel. Ok, Richard Kuklinski.
La oss skride til verket,
ja,
Jonas.
Where to begin? La oss begynne med det som vanlig, da. Det vi har sett ganske mange ganger før.
Mm.
Voldelig far.
Og voldelig mor I tillegg.
Ja, her det jo begge to.
Mm.
Og her det... Nesten som man skulle tro at det et samspill. Biologi og miljø.
Mm.
Fordi broren også, han skal vi ikke bruke mye tid på,
Nei.
Men han ender jo også opp som en voldtekts- og drapsmann.
Mm. Og sitter I fengsel sammen med Richard Kuklinski.
Ja, her har det gått dårlig for begge to fra tidligere.
Ja. Leste en artikkel liksom, faktisk på veien inn I dag, som handler om dette med arv og miljø, og vi har gjort en sånn tvillingsstudie I Trondheim
ja.
På dette med psykopati, da, så det 76% arvelighet og resten miljø.
Oi, det høyt.
Så hvis du arver 76% eller noe sånt, så har du jo kanskje en god porsjon arv, da det kanskje ikke så veldig mye å gjøre med det da.
Ja, fordi de to brødrene går jo veldig forskjellige veier.
Mm.
Jeg har sett meg ut spesielt en ting som jeg har tenkt over, som han snakket om, som jeg synes var ganske spesielt.
Mm.
Han beskriver at faren kunne komme inn og bare denge livskitten ut av han.
For ingenting.
Tilfeldig.
Mm.
Og det synes jeg ganske spesielt.
Ja, altså da har vel faren vært irritert I forbindelse med et eller annet på noe annet. Ikke nødvendigvis på barna sine eller på kona for eksempel, men han har vært irritert og ikke fått den lønnsforhøyelsen han vil ha, eller noen har ikke behandlet han bra på jobben for eksempel. Så men, kommer han hjem og han irritert og forbannet, og så går det ut over de hjemme.
Men det må føre til en ekstrem følelse av urettferdighet, tenker jeg.
Og redsel, og ydmyke, og bli ydmyke voldsomt.
Ja, for det jo egentlig ikke noe verre enn terror som kommer helt tilfeldig.
Nei. Mm-hmm. Og det betyr at du går på tåhev hele tiden, og du redd hele tiden.
Ja.
Og det gjør noe med det hjerneorganiske.
Ja.
Du forandrer deg hjerneorganisk. Ikke det at vi har noen bilder som kan ta bildet av det og si at det her ser det annerledes ut strukturelt sett.
Nei.
Men de ulike kommunikasjonsbanene I hjernen har de en tanke om at forandrer seg da når du lever sånn under frykt hele tiden når du liten.
Ja.
Da blir du I det som kalles for fight, flight eller freeze-modus stort sett hele tiden.
fight, flight eller freeze.
Ja, ja altså det de tre måtene å reagere på ja. Når vi blir utsatt for alvorlig fare.
Ja.
Noen fryser jo og klarer ikke å gjøre noen ting og blir helt lamma.
Ja.
Og noen kjemper jo med ned på klør og blir forbannet, og så noen springer jo av gårde.
Ja.
Så det jo de tre måtene vi gjør det på.
Skal det bli ganske tydelig hva han her...
Hva han gjør.
Etter hvert,
ja. Ja, eller hva Iceman gjør, ja.
Og så tenker jeg på bare veldig kort det her med at de hadde en bror som ble drept av faren.
Mm. Altså hvis man skal tenke den familien I bakgrunnen her.
Mm.
Veldig mye av denne informasjonen kommer fra Kuklinski.
Ja, ja. Ja.
Det ikke noen sånn umiddelbar grunn til at han ikke skulle snakke sant.
Nei, det ikke det. Det ikke det.
Og hvis det stemmer at faren var så voldelig og mammaen også var voldelig, så kan det vel godt hende at faren kom hjem og hadde lyst til å banke løs på noen, og så gikk det gærent.
Ja.
Ja. Og det du ser da jo forferdelig fryktinduserende. Og det kan jo hende at denne faren har vært på den måten at han ville skape frykt hos de to andre gutta.
Ja, det jo helt sinnssykt.
Hvis ikke du gjør som jeg sier, så det her som skjer med deg.
Ja. Og så vokser han opp strengt katolsk. Han vokser jo opp I et polsk miljø I USA.
De jo katolikker.
Ja.
Og de var jo, altså, det skal man jo også vite når man snakker om personer fra USA, så har jo de et ganske annerledes forhold til religion og kirken enn det vi har.
Ja.
De fleste mennesker I USA går jo I kirken hver søndag, og har et forhold til en eller annen kirke. De medlem av en eller annen kirke. Og det praktiserer de jo I mye større grad enn det vi gjør her.
Mm.
Så jeg ser ikke på det som så unaturlig at han har vært altergutt, som han sier. Men han sier jo også noe om at jeg brydde meg ikke så mye om det.
Det virker som han mistet den religionen ganske fort.
Ja,
det var liksom ikke så viktig for han.
Han bryr seg jo ikke om noen ting, så han skulle jo ikke...
Han bryr seg om én ting, men det skal vi komme tilbake til. Så begynner han jo tydeligvis å drepe katter og andre dyr.
Mm.
Ganske vanlig.
Leste du om hva han gjorde med de kattene?
Nei. Er det noe spesielt?
Ja.
Å nei, hva da?
Han bandt de sammen I halen,
ja.
To og to, og så hang de over klesnoret og så på at de drepte hverandre.
Nei.
Jo.
Å fy faen, den original.
Han bandt også bikkjer etter bussen.
Så her snakker vi skikkelig tortur for torturskyld.
Sin del.
Ja.
Mm.
Begår sitt første drap allerede som 13-åring.
Mm.
Dreper en gutt som mobbet han og slå han ihjel.
Mm.
For så kutta han fingertuppene, trekke ut tennene hans og dumpe han I elva.
Mm.
13 år.
Veldig godt kalkulert. Dumpen I elva så ingen finner den. Trekke ut tennene så ikke de skal kunne identifisere han med noen tannlegegreier. Og fingrene med fingeravtrykk. Han har jo lært seg veldig tidlig hva han må gjøre for å skjule noe.
Det noe veldig voksent over det.
Mm.
Og han 13 år.
Mm.
Og det kaldt.
Og han ble mobba bare. Var ikke det? Det var mobbing eller et eller annet sånt.
Jo, de hadde mobbet han.
Mm.
Og så bestemte han seg for at det var bedre å gi enn å få, som han sier.
Mm.
Så han bestemte seg at herfra ut så gir jeg. Og så tok han en pinne og slo han ihjel. Og han beskriver den prosessen som at aller først så ble han veldig lei seg fordi den personen hadde dødd. Men så gikk den følelsen over, og så får han en følelse av kontroll.
Mm. Kontroll og makt, kanskje?
Ja, og mestring. Mm. Han føler en sånn trygghet.
Mm. Dette klarte jeg. Dette fikk jeg til.
Altså ofte så har vi snakker om vendepunkt liksom ganske mye senere, men her virker det som det kommer allerede I en alder av 13 år.
Mm. Hvor han da fikk den følelsen som da på en måte driver han til det han ender opp med å drive med resten av livet, holdt jeg på å si.
Mm. Han finner sitt purpose, på en måte.
Ja.
Så du tenker at det vendepunktet hans?
Ja.
Det kommer så tidlig?
Ja, det tenker jeg også.
Og da lurer jeg på, det hjelpeløse barnet som har fått, mannen I gata-teorien, ikke sant?
Mm.
Det hjelpeløse barnet som på en måte får bank hjemme, vet ikke hvor han skal snu seg, hva skal gjøre, og som bare plukker opp en pinne og bare bestemmer seg for at han skal gå bananas på livet?
Nei, Jonas.
Det ikke det, nei.
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 Nei. Dette en psykopat som endelig får en utløsning på det han ønsker å få en utløsning på, tenker jeg.
Men kommer det ikke av en sånn miljø... påvirkning.
Hvis vi går tilbake til der vi startet, så det jo lite, altså han har jo da ikke noe godt miljø heller.
Nei.
Så her det jo 100% påvirkning på alt.
Ja, ja.
Ja. Så at dette hadde gått bra, det hadde aldri gått bra.
Det hadde ikke det,
nei. Nei, nei,
nei. Nei.
Og det ser du jo, det har jo ikke gått bra med broren hans heller.
Nei.
Så jeg tenker jo at begge to her arvelig belastet I forhold til psykopati-biten og det eventuelle hensynsløse dissosiale.
Mm.
Og så har de jo de samme miljøbetingelsene, vokst opp med de samme miljøbetingelsene.
Ok, så det ikke en slags liksom hevn
Absolutt.
På faren eller den familiesituasjonen?
Dette noe han ønsker å gjøre. Ja. Det noe han har lyst til å gjøre.
Dette det som ligger hans natur
yes.
naturlig.
Yes, dette han lyst til.
For han har jo et voldsomt temperament. Og han dreper jo flere mennesker for ting som å se på han feil, eller undergrave autoriteten hans.
Mm.
Han dreper en fyr med en billiardkølle. Han dreper en annen fyr med en molotov cocktail i en bil.
Mm.
Han har jo en total mangel på respekt for liv.
Mm. Han har jo lært hjemme at det altså, han har ikke fått noe respekt hjemme.
Nei.
Nei. Så det kan du jo kanskje si delvis lært adferd også, da.
Men det litt overraskende at det går an å være så flat, eller?
Mm. Han jo totalt empatiløs.
Ja.
Jeg så på en sånn serie hvor han blir intervjuet av en psykiater, hvor han får lov å stille spørsmål selv
ja.
Til den psykiateren.
Hva stiller han da?
Da stiller han spørsmål, hvorfor jeg blitt sånn som jeg blitt?
Hva svarer psykiateren?
Da svarer han det jeg svarte deg i starten.
At
det en blanding av hjemmemiljø og arvelighet og trekker inn faren og forklarer Kuklinski på akkurat samme måte.
Ja.
Men det som jeg synes var litt godtar underlig Kuklinski, med det,
ja. Ja.
Han godtar forklaringen og sier at ja, det forståelig.
Ja.
Virker som han har en eller annen sånn form for, han trenger å ha en eller annen intellektuell tilnærming til forståelsen.
Mhm.
For han skjønner det ikke, følelsesmessig sett.
Nei.
Han forstår ikke sine egne følelser, for han har ingen følelser.
Jo.
Nei.
Jo.
Han klarer ikke å sette ord på det. Han klarer ikke å skjønne følelsene sine selv.
Men det jo et helt magisk øyeblikk i den dokumentaren, i den samme serien, ikke den hvor han snakker med psykiateren, men i en annen episode.
Mhm.
Der begynner han å snakke om familien sin,
mm.
og at han har skuffet liksom de eneste menneskene som betyr noe for han.
Mm.
Og da blir han jo emosjonell.
Ja, og han smiler når han blir emosjonell.
Nei, han begynner å gråte.
Så du gråt?
Ja, han blir helt sånn gråt. Han sitter og prøver å holde, og øynene blir våtere og våtere og våtere og våtere. Og du ser at han blir så flau. Han blir så flau. Han skal faen ikke knekke på kamera, og så sitter han jo og sier sånn, ja, nå har du sett Iceman gråte, det ikke særlig macho og...
Nei, og det jo ikke særlig macho heller.
Nei.
Det går jo veldig ut av,
han kan koste
ut av rollen. Ja, han satt jo der han satt, og kom jo ikke noe særlig vei uansett hvordan han oppførte seg, hadde jeg nær sagt. Gråt han for sin egen del? For hvis han gråter for sin egen del,
ja.
Så det psykopaten som gråter.
Ja,
psykopaten kan også gråte.
Ja.
Men han gråter ikke... Fordi han synes synd på familien sin, eller at det noe med noen andre som vondt eller vanskelig.
Nei.
Han gråter for seg selv. Det kan han.
Ja.
Det kan psykopaten gjøre.
Det som vanskelig med det, at jeg føler jeg så, og jeg har en teori, om at jeg så en mann som gråt, fordi her det en fyr som har bygget opp et liv, et bitte lite liv, inni et virvar av alt mulig annet, så har han et bittelite beskyttet område, og det med kona og barna sine hjemme hos seg selv.
Mm.
Og det egentlig det eneste han bryr seg om, og det egentlig bare der han har lyst til å være.
Mm.
Men det kan han ikke, for livet har ikke gitt ham forutsetningene til å være der inne. Så han må holde på med det her drepegreiene som han egentlig ikke er så jævlig fan av. Han sier jo det, han vil jo helst bare være hjemme.
Mm.
Men han må, ikke sant, for å kunne gi dem det livet han har lyst til å gi dem.
Og fremtidsønsket hans var egentlig å skaffe seg litt av hytte i en eller annen skog og sitte der og bare tenke.
Ikke sant?
Var det han ønsket seg.
Og da på slutten, så synes jeg at jeg ser, det jo selvfølgelig vanskelig å vite helt sikkert, en mann som faktisk lei seg for at han såret de menneskene. Det virker som om det en person som han bryr seg om de fem menneskene innenfor den veggen.
Ellers han lei seg på sine egne vegne.
Og det kan også hende selvfølgelig.
Fordi de har da brutt kontakten med han. Han har tapt i den situasjonen.
Ja.
Når de finner ut av hvordan han holder på, så vil ikke de ha noe mer med han å gjøre. Og da det han som taper i den situasjonen. Da har han tapt et familieliv. Og det han det handler om. Det bare han.
Ja, ja det de to veiene.
Ja.
Og det derfor jeg sier, det umulig å være helt sikker.
Den mest sannsynlig den jeg sier, Jonas.
Ja, Det bare
han har
ser,
for mange, han har for mange andre trekk. Han har for mange andre psykopatiske trekk.
Ja, men det noe med når du ser når han sitter her og gråter for familien sin, det noe menneskelig over det.
Ja, det sånn...
Han ser ut som en stor bamse.
Det sånn psykopaten manipulerer deg, Jonas.
Nei, men det var et ærlig øyeblikk. Det var et ærlig øyeblikk.
Denne mannen har ikke noe ærlig øyeblikk.
Jo, det var det. Fordi han ble tatt på senga av det selv. Du ser at han blir flau.
Jeg tror ikke på det.
Jo, han ikke så god skuespiller. Kan han ikke være det nekter jeg tror.
Jo, da, se på Nei. Han da, når han Nei. Sitter og smiler litt ja. Sånn der slesk og underfundig.
Det ser jeg gjennom. Men det greiene ja. hvor han knekker og holder på med å gråte, der skjer det noe med han. Han ser det ikke komme.
Jo.
Ok, vi sporer av. Vi
han,
må gå tilbake.
Han ser det kanskje ikke komme,
Nei.
Men det handler om han. Det handlet om hans tap, og det derfor jeg sier, da kan han gråte. Det handlet om noe han har mistet.
Ja.
Jeg har mistet dette.
Men det noen beskrivelser av han, hvor han høres ut som en så trist person som tilsier at jeg har lyst til å ilegge noe annet.
Mm.
Sånn som at kona hans beskriver første gang.
Det derfor de fleste går tilbake til psykopaten, vet du, Jonas. Det fordi at de har sånne følelser som ja, det du har nå.
Hør på det her nå, da. Første gang han feirer jul med familien til kona si,
Mm.
Så sitter han bare med åpen munn altså,
han vet ikke hva jul var han
haka
ikke hva
ligger
jul
på bordet
var.
Og han sånn, dette mulig?
Mm.
Er det mulig å være sånn her med hverandre?
Mm.
Hyggelig og ha det bra
mm.
og det jo videoer det hvor han leker med barna sine ikke sant?
Det sier jo veldig mye om hva slags liv han vokst opp under
nettopp
ja. Og at de ikke har feiret noe at ikke de har vært glad hverandre
og er det ikke da en mulighet for at han finner den lille oasen hjemme?
Jo, men han så skadet.
At han kan aldri få det 100%?
Nei. For han satt der og så på at han hadde mistet noe. Det var noe han ikke hadde fått i oppveksten.
Han jo nesten litt ærlig på det. Han sier jo på en måte at jeg prøvde å gi familien et liv så godt jeg kunne.
Mm.
Og det var sikkert ikke perfekt, for jeg visste ikke hvordan jeg skulle gi dem det livet. Men jeg prøvde så godt jeg kunne.
Ja. Og det betyr jo at han egentlig ikke har peiling på det emosjonelle.
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Okay, se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som ditt, invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på Telenor.no sikkerhet.
Eller det relasjonelle. Han ja. Vet jo ikke hvordan det
Men det
hvordan
det
skal funke.
Sammen. Det henger jo litt sammen da.
Ja, selvfølgelig.
Ja.
Selvfølgelig.
Fordi at han egentlig ikke har den følelsesmessige tilknytningen til andre mennesker som det du og jeg har.
Ok, vi må komme tilbake til dette i slutten. Men vi må gå gjennom resten av tingene her.
Gjør det.
Han jo utrolig svær. Han mm. 1,96 høy og veier godt over 130 kilo.
Mm.
Og da føler jeg det åpenbare spørsmålet tror du det gir han følelse av makt å være så svær?
Mm. Det tror jeg.
Og selvtillit Absolutt. Også som en voldsperson. Og...
Folk var jo redde for den selv om han egentlig ikke gjorde noe.
Ja.
Han blir jo fryktet når han så stor og i dette mafiamiljøet som han ferdes. Så det jo ikke fornuftig å være 1,60. Var du 1,96 og 130 kilo, så hadde du jo mye makt bare av det.
Ja.
Mm.
Og så tenker jeg, når han får jobb i mafian, det første mordet, synes jeg ganske spesielt. Der heller jeg litt mer mot psykopaten. Mm. Fordi han blir tatt inn i Gambino-familien, tar de han med i en bil, og så kjører de bare langs gata, så peker de på en fyr som ute og går tur med hunden sin. Så sier de, skyt han.
Drep han. Mm.
Løper rett ut, tar pistolen, stiller ingen spørsmål, skyter han, går inn i bilen igjen, kjører vekk.
Mm.
Fast ansatt. Da tenker jeg, da ville jeg begynt å stille meg selv spørsmålet. Hvorfor han?
Ja, altså han var jo helt tilfeldig valgt ut.
Ja.
Og det var jo bare for å prøve Kuklinski. At mafiabossen skulle prøve å se om han faktisk kunne bare drepe på kommando på hvem som helst, uten at han hadde noen følelser knyttet til det. Og det fikk han jo bevisst.
Ja, fordi han stiller seg liksom ingen spørsmål ved det.
Nei.
Han godtar det med en gang.
Mm-hmm.
Drepe er lett for han. Ok, her kommer motargumentet.
Å ta et liv, det handler jo om at han ikke har noen følelser for det andre mennesket. Det jo en total empatiforstyrrelse.
Ja.
Han klarer jo ikke å sette seg inn i andres følelser. Han klarer jo ikke å forstå en sorg hos en annen person. Han klarer jo ikke å skjønne at det noen etterlatte etter den personen som blir lei seg.
Nei.
Nei.
Eller så bryr han seg ikke, da.
Og det jo empatiforstyrrelsen.
Det kanskje det samme, å ikke klare å sette seg inn i det og ikke
bry seg. Ja, når han ikke klarer å sette seg inn i det, så bryr han seg heller ikke.
Men han har liksom noen klare regler for seg selv, da. Mm. Han dreper ikke barn. Han dreper ikke kvinner. Han dreper bare menn. Mm. Voksne menn.
Men har han ikke drept noen kvinner, da?
Nei, ingen.
Ingen?
Bare... Det sier han selv i hvert fall.
Men det klart at han kan jo ha noen koder og noen regler for seg selv,
ja.
Selv om han på en måte er en drapsmann som vi ville tenke kunne drepe hvem som helst, så kan jo ja. Han ha en liten sånn form for æreskode i seg selv.
En indre justis.
Ja, indre, ja, kall det det da, ja. For seg selv at ja, det er ikke sånn, og det er ikke sånn. Men Nei. Alt annet er helt greit.
Og så, han får seg kone og barn, og så sier han at han dreper for å livnære familien sin.
Mm.
Han har jo ikke noe utdannelse. Han klarer ikke å få en jobb som gir føde og det liv han har lyst til å gi til liksom ett barn, og han får jo tre.
Tre.
Må han gjøre det? Altså, han må jo ikke gjøre det, men er det en mulighet å tenke på det som et slags sånn businessvalg, karrierevalg? Men
han så jo ikke noe annen utvei.
Nei.
Og jeg tenker jo i det miljøet som han var i da,
ja.
Så var det jo ganske mye penger.
Masse.
Det var, ga jo et godt liv på en måte å gjøre det han gjorde da. Han fikk jo veldig mye penger. Han snakker jo om at det var stort sett tre siffra.
Ja.
Hver gang han drepte noen, så var det tre siffra det han fikk.
Ja. Og i hvert fall ikke under 50 000 dollar.
Nei.
Som jo er 500 000 norske kroner. Altså det er
ja,
og
det var jo
på
80-tallet. Ja, så det er jo helt annerledes enn...
Masse
så
penger.
Det er klart at den livsstilen, for å opprettholde den livsstilen for kone og barn...
Ja.
Så var det ikke så veldig mange andre steder han kunne faktisk få oppnå det. Hva hadde han da? 8 års skole eller noe sånt nå?
Ja.
Han hadde jo ikke noe utdanning.
Nei, ingenting.
Han har jo ingenting å skilte med sånn ja, karrieremessig han, annet enn som hitman for mafian.
Ja, og det her jeg lurer på. Du tenker på han som en ren psykopat, ikke sant?
Ja, narsisist.
Narsisist-psykopat. Mitt spørsmål er... Som ufaglært. Det er ikke mulig å på en måte leve et slags delt liv, hvor du har ett liv hvor du er vanlig i gåsøgne, og ett liv hvor du er psykopat.
Han kaller seg jo selv Jekyll og Hyde.
Ikke sant?
Ja.
Det er dette jeg mener.
Og Jekyll og Hyde har jo på en måte...
To personligheter. Ja.
Det har aldri vært noe teori eller snakk om at Kuklinski faktisk var litt sånn type splittet.
Nei. Han virker jo ikke splittet på en måte i den Nei. Forstand. Han Nei. Virker jo veldig en. Ok, han sier jo i et intervju at han ikke tenker på mordene, for da ville det plaget han. Og det la jeg meg fascinere, for det skjønner ikke at det er mulig. Jeg skjønner ikke at det er mulig å bare si, tenker jeg ikke på. Er
Nei,
det mulig?
Altså, det er jo, ja, du har jo sånn type... compartmentalization hvor du på en måte ja, lager den ramma di
ja.
Og du setter deg inn i den rollen hvor du er der, og da lar du på en måte ikke de andre tingene komme inn
ja.
I den rollen du har der, og han er jo veldig flink til å skille ad disse rollene
ja.
Og den eneste grunnen til at han er flink til å skille ad de rollene er at han ikke har noen form for empati altså han er helt empatiløs. Fordi hvis du har empati da, så ville du i den hjemmesituasjonen hvor du da var med barna dine, og dette begynte å komme og begynte å forstyrre deg,
ja.
Så ville det også påvirke deg følelsesmessig.
Ja.
Og da ville du ikke kunne klare å utføre den rollen hjemme ordentlig.
Så det går ikke, han kan ikke sperre det ut når han er hjemme?
Nei, men han lar seg ikke emosjonelt påvirke av det.
Og da kan han ikke la seg emosjonelt påvirke av andre ting heller?
Nei.
Det er en sluse på en måte,
ja.
Alt eller ingenting.
Mm.
Ok, så det er ikke mulig å bare stenge ut den tingen, da må du stenge ut alt.
Nei, du stenger ut alt. Fordi, eller altså, kjenner ikke på noe av det. Du har ingen følelsesmessig tilknytning til dette her. Dette er jo det jeg på en måte tenker mest sannsynlig handler om relasjonsskade i veldig stor grad.
Ja.
Selv om vi sier at det... psykopaten og narsissisten er veldig empatiforstyrret, så er det ganske mange teorier som går på at det handler om hvordan de er vokst opp. De har ikke fått næring til sine følelser, og han ja. Har jo levd i et miljø hvor det ikke har vært noen følelsesmessig annet enn at pappa er voldelig.
Ja.
Og det er jo raseri eventuelt.
Ok, la meg spørre om den her da. Hvis jeg godtar premisset ditt om at han psykopaten, ikke sant?
Mm.
Den gråtingen han gjør i slutten av den videoen.
Narsissistisk gråt.
Men kan det være at han gråter fordi han oppriktig lei seg, fordi han ikke har klart å gi... Altså, han ville ikke at familien hans skulle bli skuffet, fordi han så sint på sine foreldre. Så det handler om han. Det blir fortsatt værende for han, men han jo en fyr med en kodeks, ikke sant?
Kanskje det et narsissistisk raseri, som vi kaller det.
Men går det an å tenke at han ville ikke at de på en måte skulle få det kjipt? Det var viktig for han.
Ja, det viktig for han.
Ja, men ja, det det jeg mener.
Han det viktig for.
Det derfor jeg sier jeg godtar at han psykopat. Nei, men det viktig for hans kodeks å gi dem et vanlig liv. For det virker jo som om det har vært.
Ja, og da var det jo viktig for han å vise fram noe pent.
Ja.
Og det var viktig for han å vise fram at de hadde penger. For da kan han sole seg i glansen av det. Han har tre perfekte, flotte barn. Han har en flott kone. Det reflekterer tilbake på han.
Ja, men det reflekterer også tilbake på han. En ting å vise fram og se hvor vakkert og bra det her ikke sant?
Mm.
Da får du sol deg i den glansen. Mm. Men det jo også sånn at hvis du vokst opp i helt forferdelige familiære forhold, så vil du også på en måte vise at du bedre enn dine egne foreldre ved å klare å gi barna dine og kona dine et liv som på en måte du aldri fikk, ikke sant? Det kan jo også handle om deg.
Det tror jeg kanskje du ville tenke, og at du ville gjøre, fordi at du ikke empatiforstyrret, men jeg tror ikke han ville tenke sånn.
Nei.
Nei,
da går jeg
Jeg gir meg ikke.
Nei, jeg skjønner. Men jeg må spørre, gjør han det utelukkende for pengene sin del? Og her tror jeg du kan cashe inn en del psykopatpoeng. Fordi han dreper jo blant annet en fyr med et armbrøst. Og han blir jo spurt om hvorfor gjorde han det. Og da svarer han, skal vi bare sjekke om det funket?
Det er jo helt...
Det...
Han drepte jo med masse forskjellig.
Ja,
han hadde jo ikke noe spesiell metode å drepe på.
Nei.
Det var både kverding, og det var med pistol, og det var med cyanid og kniver. Og, ja, han hadde jo stort sett alt. Så,
pistoler og...
Ja, så ja. Det som kunne drepes med, drepte han jo med, egentlig.
Ja.
Og hva var det han sa at han, når han gikk ut da, så hadde han på seg i hvert fall to eller tre kniver og pistol og...
Shotgun på beinet
og... Ja, han hadde jo masse verktøy som han
kunne bruke. Fordelen med å være 1,96 høy.
Ja.
Mange lommer.
Mange lommer og masse steder å putte det.
Ja.
Ja.
Og så han jo ganske stolt av, det ganske tydelig, en del av de mordene han har gjort.
Mm.
Blant annet så, han sitter jo på en måte ganske deadpan, og ser inn i kamera i de intervjuene som har gjort med han.
Mm.
Men han klarer ikke å liksom ikke kose seg litt.
Nei, se på det smilet han har innimellom.
Blant annet, sånn som det med den armbrøsten, når han snakker om at han skjøyte han. Han har også en hvor han snakker om at det var ingen som ville ta på seg et mord inne på et sånt diskotek.
Mm.
Så han sa at det kunne han gjøre, og da koser han seg veldig med at han går undercover som en homofil fyr, ved å kle på seg det han selv åpenbart synes er veldig eksplisitt homofile klær, da.
Mm.
Og så dunker bort i en fyr, sprøyter han med cyanid, og så liksom, går han. Går ut.
Ja.
Og, det, da...
og så forteller han at den cyaniden fikk virke litt, sånn at den da trekker litt inn i huden, og han dør ikke med en gang.
Er det sånn cyanid funker?
Vet du hva? Det er jeg ikke sikker på.
Det synes jeg var ganske rart.
Ja.
Men det er jo sikkert
men altså, det,
da.
Det er vel en gift som kan trekke inn i huden?
Ja, for han mener at man kan blande det i en drink, søle drinken på noen, og så vil det trekke gjennom klærne og inn i huden, og så...
Og så tar det tid før du dør av det.
Ja.
Jeg tror kanskje at det sånn, men jeg ikke sikker på det, altså. Det burde vi kanskje sjekke.
Ja. Ikke meningen å gå full anekdote her, men må bare snakke om noen av de mordene, flere av de mordene.
Mm.
Han koser seg også ganske mye med, det åpenbart en kristen fyr, hvor han selv koser seg ganske mye med en historie hvor han lar han fyren be, og han sier, du kan jo be Gud prøve å redde deg. Du skal få en halvtime.
Ja.
Og da sier han jo selv, jeg burde ikke fortelle denne historien. Jeg burde ikke fortelle den. Og du ser at han kvier seg for å gjøre det, fordi han skjønner at det usympatisk av han å fortelle denne historien.
Mm.
Og derfor selger han den heller ikke inn som så gøy som han egentlig syns den er. Men det skinner igjennom.
Psykopaten kommer frem her, Jonas.
Men han skinner igjennom.
Kommer ikke utenom.
Nei, men der skinner det igjennom. Det skinner jo igjennom at han syns det er gøy.
Ja. Han syns alt er gøy. Han syns alle drapene hans var gøy.
Ja.
Eller altså at det ga han nytelse da.
Ja.
Det ga han jo tilfredsstillelse å drepe.
Ja.
Ja. Kanskje ikke seksuelt, men en eller annen. Kanskje det var den eneste følelsen han klarte å kjenne på. Det var da han klarte å være i kontakt med følelsene sine. Det var når han drepte, eller hadde drept noen.
Ja.
eller var i ferd med å drepe noen I den forventningen om at de skulle dø.
Ja. Mm. Det sånn han kommer I kontakt med følelsene sine.
Ja.
Og så tenker jeg på, etter hvert så dreper han jo også mafiasjefen sin.
Mm.
Fordi familien redd for at han skal begynne å prate. Og så starter han for seg selv.
Mm.
Og da dreper han jo folk over en lav sko. Det meste som regel får penger.
Mm.
Og da har han holdt på som leiemorder I 25 år. Det helt sinnssykt lenge.
Mm.
Da begynner han også å gjøre feil. Kan det hende at han tenkte at nå har jeg holdt på så lenge, og gjort det her så mye, nå blir jeg ikke tatt. Jeg blir ikke tatt. Jeg good.
Nei, han gjorde en feil, tror jeg. Han fortalte vel til noen, til en som han anså som en venn.
Ja.
Og det var vel den ene vennen som gjorde at han ble tatt.
Ja.
Som fortalte politiet.
Men han gjorde ganske mange feil. Han satte ut et lik som han hadde hatt I en fryser I 2 år, og så ble det like funnet for fort, så det hadde ikke rukket å tine inn. Mm. Så når de obduserte det, så fant de jo is inni.
Inni. Mm.
Dypt inni kroppen.
Ja. Ellers så var det rett og slett bare uheldig da, at de fant det for fort.
Men det virker også som om han liksom blir litt paranoid. Fordi han sier jo det at, ja, han ble avslørt av denne ene vennen som snakket, ikke sant?
Mm.
Men han sier jo også at han hadde drept alle de andre vennene sine. Mm. Fordi han var redd for at han ikke hadde drept, var han som snakket.
Mm.
Da du litt paranoid.
Kanskje det var kommet et punkt I livet hans hvor han hadde gjort så mye gærent at sannsynligheten, at han skjønte selv at sannsynligheten for at noen ville ta tak I det her og begynne å nøste opp I det, så stor at dette kan ikke gå.
Nei, men allikevel så velger han jo å ta ut alle vennene sine, da.
Ja, han må jo prøve så godt han kan. Han vil jo ikke bli tatt. Han hadde jo ikke noen tanke om at han skulle bli tatt. Han hadde jo ikke noen tanke om at han ikke skulle fortsette å leve sammen med kona si og barna sine, han.
Nei.
Så det eneste han hadde som option da, var jo å ta livet av de. De som eventuelt visste, de som hadde bestilt noe hos han.
Ja.
Ja.
Men det jo ikke sikkert at de alle visste eller hadde tenkt å angi han.
Nei, men han tenkte jo at det en mulighet, en sannsynlighet, for det jo.
Ja, og det virker
jo. Og han levde jo I et kriminelt miljø.
Det virker nesten som han har som en taktikk å på en måte drepe alle rundt seg, sånn at de ikke skal kunne si noe en eller annen gang I fremtiden.
Ja.
Det jo også sånn at han ene fyren som, han blir jo tatt av en undercover politimann, som har latet som han
en
og en leiemorder han også, og så har de utvekslet informasjon.
Mm.
Og da skjønner jo politiet på et tidspunkt at her har nok Kuklinski også tenkt å drepe han, som han sitter og prater med, og derfor han ganske åpen om hva han sier til han.
Mm. Så da var de jo nødt til å handle.
Ja.
Kanskje det derfor de ikke har klart å ta han på flere drap enn det de har.
Dette synes jeg rart. Han sitter jo selv og sier at han har drept 100 stykker.
Mm. Men altså, han sitter jo I fengsel, han har ikke noen sjans for å komme ut derfra. Han kan jo like gjerne si det.
Ja, men så det kanskje litt det at de tok han for 11, det holder. Han kommer aldri ut.
Mm. Ellers så skryter han jo på seg mer enn det han egentlig har gjort. Da.
Det kan jo hende.
Narsisisten skryter og ljuger. Ljuger så det renner av de også.
Ja, for det har jeg tenkt på at hvis du får 500 000 per mord, og du har drept 100 stykk, ikke sant?
Han hadde mye penger.
5 mil, 50 mil, det 50 mil.
Mm. Hadde han så mye penger?
Han hadde jo ikke så mye penger.
Nei.
Han hadde mye penger, men han hadde ikke 50 millioner
brukte
I 86.
De så, brukte de mye penger da? På biler og hus og utstyr og stasj? Og...
Helt sikkert. Ja. Men la oss snakke om hvor mye 50 millioner på 80-tallet. Altså,
det
bøttevis med penger. Mm.
Ja.
Nå ikke, alle han drepte var jo ikke for mafian, var riktig nok, men...
Nei, så det var ikke alle han fikk penger for.
Nei.
Men allikevel så burde han jo da I teorien hatt fryktelig mye penger, hvis han hadde drept alle de han sier han hadde drept.
Ja.
Hvilket jo betyr at du kan begynne å tenke at han kanskje lyver litt.
Og så lurer
men
jeg
hele
på...
greia med han jo hele framfæret hans. Det jo måten han sitter og ser inn I kamera, det jo måten han forteller historien sin,
ja.
Som superspesiell.
Ja, det har jeg også tenkt på. Hvorfor lar han seg intervjue I det hele tatt? Det jo fordi han vil skryte.
Han vil skryte. Han psykopat.
Han vil ha oppmerksomhet.
Han narsissist. Han vil ha oppmerksomhet.
Ja.
Soler seg I glansen. Og han har ingenting å tape på det. Sant? Han sitter jo I fengsel, han kommer ikke ut derfra.
Nei.
Han har ikke noe å tape, da kan han sole seg litt til. Og så det skjer jo noe. Det kommer en psykiater og prater med meg, og det kommer et helt TV-team og prater med meg.
Ja.
Det my time to shine.
Og han får også muligheten til å si at hvis han slapp ut, så ville han ikke drept noen flere.
Selvfølgelig
det sier han,
ikke.
Ja.
Selvfølgelig ikke.
Han sier jo det, da vil jeg flytte rett inn I skogen. Og...
Ja, særlig.
Ja.
Særlig. Han kan en ting her I verden, og det å drepe.
Og så tenkte jeg på, broren sitter I samme fengsel, som du sa, han dømt for voldtekt og drap på en 12 år gammel jente. Og han, det var han som dyttet henne ned fra tak, så hun døde. De prater ikke sammen. Han blir spurt om, liksom, snakker dere sammen? Jeg sier hei.
That's it. Og det ikke alltid at han sier hei tilbake, Nei. Sa han.
Og da tenkte jeg på, bare for å gå litt inn på den æreskodeksen igjen da, rett etterpå så stiller de han spørsmål, det noe du ikke ville gjort?
Barn.
Og da sier han barn, og mest sannsynlig ikke kvinner.
Akkurat det broren har gjort.
Ja. Så det jo åpenbart at de to har noe liksom veldig forskjellig.
Kanskje han ikke anerkjenner brorens metoder, eller drapsmetoder, eller...
Broren satt jo innenfor, han var veldig ung.
Han ville ikke respektere han da.
Men han psykopaten som vi snakker om her, han ganske annerledes I hvert fall enn andre vi har snakket om før, fordi han jo tross alt har en eller annen sånn...
Det fordi han så tydelig. Det fordi han så klar.
Man har en eller annen sånn æreskodex, så.
Ja, men det har de.
Ja, men de har... Sånn som altså, Michel Fournier, som vi snakket om forrige episode, Fournier. Han har ikke den samme æreskodexen, spør du meg, da.
Nei, derfor her det rent. Her ser du trekka helt rene.
Ja, helt reine.
Helt reine trekk.
Hva legger du I det?
Nei, altså psykopaten med den empatiforstyrrelsen, manipulerende, han slesk, og så har han de narsissistiske trekkene hvor han soler seg I glansen av alt. Det meg foran alt andre. Jeg gjør ingenting for noen utenom meg. Han ljuger så det renner han. Altså han jo et textbook example. Som du på en måte bare kan sette rett inn på alle kriteriene. Og så ville vi jo kalle han dissosial. Altså han ville jo fått en dissosial personlighetsforstyrrelse fordi at han lever på utsida av normer og regler. Og bedriver kriminelle handlinger og dreper. Altså han helt rein. Mens alle de andre vi har snakket om opp igjennom har jo på en måte hatt en del sånne sier som vi har liksom tenkt hvordan kan de gjøre dette her? Ja, vi har snakket om narsissisten, vi har snakket om psykopaten og sånn, men vi har alltid finnet et eller annet ved de som gjør at vi har på en måte plassert de på litt mer av den der menneskelige skalaen da. Ja. Han her har jeg ikke noe menneskelig skala på. Altså, jeg har jo menneskelig skala på når jeg sier ikke det, men det så tydelig at denne personen forstyrret og ødelagt. Rett og slett.
Dette synes jeg spennende, fordi hvis jeg skulle valgt mellom å spise middag med Richard Kuklinski eller Michel Fournier, så hadde jeg valgt Richard Kuklinski hver dag.
Jeg også.
Du hadde det, ja?
Ja.
Ja. Uansett hvor mange han har drept og hvor psykopat han så det mer sympatisk det opplegget han driver med.
Og det psykopaten som viser deg de trekkene. Hvis du sitter overfor en person som psykopat, og det ender opp med at den personen stiller deg veldig inngående spørsmål, og du føler at den personen gir deg oppmerksomhet, så det psykopaten som spiller deg. Trill rundt. Du ender opp med å like han. Du ender opp med å synes at jøss, han så interessert I meg.
Ja.
Gjør ikke
han
det,
prøver å få meg til å like han på en måte.
Yes.
Ja.
Det manipulering på høyt plan.
Jeg må jo på en måte bare godta det. Jeg godtar det ikke, men jeg må jo på en måte bare godta det. Fordi det jeg har lyst til å tenke, at når han blir så lei seg for å ha såret familien sin, så har han på en måte såret det eneste han egentlig glad I og bryr seg om. Og da tenker jeg, går det an å tenke at han selv følte at han måtte ha et liv han egentlig ikke likte, med mord og alt for å livnære familien sin, og så gi barna det livet han aldri fikk som liten.
Ja, du kom jo tilbake til det hele tiden.
Han brukte det eneste foreldrene ga han, som var en sånn tendens til vold og psykopati, og så brukte han det til å bygge noe bra.
Det bevisst, liksom? Tenker du at han gjorde det på den måten?
Det var det han fikk hjemmefra. Han fikk psykopati og vold og dårlige gener, og så tok han det og lagde et liv. Ja.
Han kunne jo ha laget seg et annet liv, da.
Her jeg sikkert bare blitt lurt.
Det tror jeg du har blitt.
Jeg liker...
du har blitt lurt trill rundt av en psykopat. Som ikke så uvanlig.
Nei. Richard Kuklinski, The Iceman. Her kan jeg gå rett på, det noe jeg kunne kjent meg inn I? Ja, litt sånn streng æreskodeks. Litt sånn gjør ikke jeg. Sånn ikke jeg. Om mordet hadde vært på min, Det tror jeg ikke. Men jeg kan skjønne liksom prinsippet.
Og så dette med familieliv. Altså det å ha ja. Det å bygge opp et fint familieliv da. Det er jo noe vi ønsker oss alle sammen.
Det er jo noe veldig sånn Scorsese, De Niro, altså den der filmperioden over hele den historien her, ikke sant? Det er jo noe med det der han er han fyren jeg vokste opp med
jo,
å se
levde
på
jo som,
han, ja. Den idealiserte psykopaten, ikke sant? Men på film så er han jo alltid egentlig følt som menneske
ja.
Han er liksom, han er en fucking caveman. Han er en caveman med følelser, ikke sant? Ja.
Men det er dessverre ikke sånn det er i virkeligheten, Jonas.
Nei, det er det jeg må godta.
Det må du godta.
Nabotesten. Ja, en ting på den nabotesten. Hvis han har bare litt av den utstrålingen han har i det intervjuet til vanlig, så merker du at det her er en ganske skummel fyr.
Ja.
Han er jo 1,96 og 130 kilo, og altså, han... har utstrålingen til en murvegg.
Nei, jeg vil altså, ikke plukke på den naboen.
Nei.
Nei.
Du merker at han er skummel. Men du skjønner ikke helt om han er godskummel eller slemskummel. Og så er han slemskummel.
Ja, men han kan jo være ganske charmerende da, med et smil og...
Ja, 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 det er det jeg mener. Men det er derfor så... du er usikker, ikke sant?
Ja.
Ja.
Han har jo noen vibes som ikke er helt ok.
Som ikke er helt ok, helt klart ikke. Det var det vi rakk i dag. Det var Richard Kuklinski, The Iceman.
Det var ikke litt.
Nei, men det var en gøy episode, synes jeg. I neste episode skal vi snakke om Roger Haugland.
Ja, Tistedal-drapene.
Yes.
Ja,
tilbake.
Nå skal vi hjem.
Nå skal vi hjem.
Ja, det kan jo bli interessant.
Ja, gleder meg.
Det gjør jeg jo.
Susanne, tusen takk for i dag.
Takk for i dag, Jonas.
Tusen takk til deg som har lyttet på. Hvis du likte episoden, og du liker podcasten, gi oss gjerne en rating der du hører på, og vi høres neste uke.
Det gjør vi. Ha det bra.
På innsiden av Psykoder produsert av Monster for Bauer Media. Produsent Felix Sullivan. Musikkomposisjon og lyddesign ved Espen Rogne. Ansvarlig produsent for Monster Mira Khan. Og ansvarlig produsent for Bauer Media Øystein Weibel.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.